Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Ovaj korak ka nauci čine 4 razgovora, 6 nemogućih stvari pre ručka i jedan naučni trač. Ne baš tim redom.
Dodo maču bači jako fi, dodo maču čega namači, dodo maču bav algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Ja sam Katarina Pajić, dolazim iz 8. Beogradske gimnazije i učenik sam odeljenja nadarenih za biologiju i hemiju. Danas ću govoriti o svom interesovanju za nauku.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Vasilije Pantelić, polaznik seminara biologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Ja sam Milica Mladenović, takođe polaznik seminara biologije u istraživačkoj stanici Petnica. I mi ćemo danas predstaviti naš ovogodišnji projekat iz biologije koji smo radili sa još troje polaznika, Sarom Novaković, Lenkom Stević i Petrom Stojanović. A naslov projekta je Uticaj odabranih sojeva zemljišnih bakterija na rast i antioksidativni odgovor pšenice u uslovima povišene koncentracije nikla.
Fikcija u situ nauke.
Moje ime je Marina Anastasu, student sam molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prezentujem svoj rad na temu Ko živi u ananasu na dnu mora, koji zapravo bliže objašnjava ko su zapravo junaci ovog svima dobro poznatog crtanog filma i kako ih u prirodi možemo zateći zapravo.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera.
Pero, možeš i da samisliš da je već zima.
Ne vidim šta je tu čudno. Dolazi svake godine.
Ima li nečeg čudnog, saznaćemo pred kraj emisije.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Zarezi i useci nađeni na životinskim kostima svedoče da su ljudi računali i koristili matematiku mnogo pre no što je i nastala, još u praistoriji. Drevnim narodima za pamćenje brojeva služio je kanap s čvorovima, koji se zvao kipa.
Dodo maču bači jako pi, dodo maču čega namači.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Katarina Pajić, učenica je 8. Beogradske gimnazije i to odeljenja specijalizovanog za rad sa učenicima nadarenim za biologiju. Katarina, otkud je to interesovanje baš za biologiju?
Moja majka je medicinar, to je stomatolog, i od uvek me privlačila ta ljubav prema biologiji, medicini generalno, kao nauci, i ona me podstakla da upišem ovo odeljenje i da proširim neke svoje vidike. Privuklo me to što tek treba da se otkriju neke stvari koje bih ja možda mogla u budućnosti da otkrijem, DNK, RNK, ta molekularna biologija me najviše privlači u stvari od svega. Na raznim sajtovima sam istraživala o generalno i ovom virusu sad COVID-19, pošto je povezano sa molekularnom biologijom, generalno vakcinama, raznim DNK istraživanjima, možda promenama nekih kodova na DNK, RNK, također razne stranice na Instagramu. Koliko god se to činilo čudno, Instagram je jedna korisna stvar gde može svašta da se nauči, do pitalica koja je ovo kost, do nekih raznih naučnih istraživanja koje sprovode veoma veliki stručnjaci u ovoj oblasti.
Koliko si se kroz školu imala prilike da sretneš s tim stvarima koje te zanimaju, koliko je osnovna škola, jer ti si sada još uvek đak prvak, koliko je osnovna škola bila dobra podloga za ono što sada istražuješ kao učenik tog specijalizovanog odeljenja?
Generalno u osnovnoj školi nismo mnogo radili po ove oblasti što se tiče genetike, ali moja nastavnica je bila jedna divna žena koja mi je objašnjavala sve za što sam zainteresovana. Takođe mi je davala razne knjige, udžbenike gde mogu da nađem ono što me interesuje. Često su je čudila moje pitanja, nije očekivala da jedan učenik u osnovnoj školi ima takvo teška pitanja za nju. I to je veoma obradovalo, čak sam je i posetila pre nekoliko dana i rekla mi je kako sam njen ponos i što sam bila njen učenik.
Koliko je ovo specijalizovano odeljenje za biologiju ispunilo tvoja očekivanja? Je li to ono što si želela?
Ne mogu još sa sigurnošću da tvrdim, jer je doba pandemije i veliki broj vežbi iz biologije koji treba da imamo ne možemo da sprovedemo, jer u laboratoriju još uvek ne možemo da uđemo. Vodili su nas na fakultet i naravno na fakultetu su nam objašnjavali neke praktične stvari. I što se tiče tog dela, ispunjena su neka moja očekivanja. Znam tačno gde i šta bi studirala. Univerzitet u Mariboru u Sloveniji bi bio moj izbor. Jedan od najboljih za biologiju. Išla bih na molekularnu biologiju i master i moja neka životna želja bi bila forenzika posle toga.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Obeshrabren teškoćama u savladavanju geometrije, kralj Ptolomej je jednom pun nade upitao Euklida.
Postoji li neki lakši način da se nauči geometrija?
U geometriji nema kraljevskih puteva.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prva poznata naprava za računanje u starom svetu bio je abakus. U raznim varijantama sretao se u Egiptu, Grčkoj, Rimu i Kini. Kineski abakus činio je okvir sa zategnutim žicama na kojima su se nizale kuglice. Od ove računaljke u Japanu se razvila slična, koja se i danas upotrebljava. Rimski abakus bio je ploča izdeljena na pravougaonike, po kojima su se pomerali kamenčići ili žetoni. Od latinskog calculus, kamenčić, nastao je izraz calculare, računati, a kasnije i ime, savršenije, računske mašine.
And now they're playing our favorite song that we We used to dance to nights like tonight. The pain is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore. I'm stronger than I was before. You keep calling me again, but I keep dancing anyway.
Svaki put kad upalite TV, počne baš ono što ste želeli da gledate. Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP, MTS-a. U prodaji.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV, počne baš ono što ste želeli da gledate. Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Pa
drvo!
Ne tako!
Padni drvo!
Kupi jelku zbusano!
Okiti živu jelku!
Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Prvu računsku mašinu napravio je 1642. godine francuski matematičar i fizičar Blaise Pascal. Uređaj koji je trebalo da pomogne njegovom ocu u izračunavanju poreza imao je zupčanike, pokretao se pomoću ručice i mogao je da sabira i oduzima. 30 godina kasnije, a 3 veka ranije od današnjih jednostavnih džepnih kalkulatora, nemački matematičar Leibniz napravio je mašinu koja je mogla i da množi i da deli.
Otvorena laboratorija.
Milica Mladenović i Vasilije Pantelić, polaznici su programa biologije u istraživačkoj stanici Petnica, gdje su zajedno s još troje polaznika radili istraživački projekat koji je bio predstavljen na Petničkoj naučnoj konferenciji. Ja ću svesno propustiti priliku da se proslavim ponavljajući naslov rada koji smo čuli na početku emisije i ostavit ću to mojim sagovornicima.
Naslov našeg rada je uticaj odabranih sojeva zemljišnih bakterija na rast i antioksidativni odgovor pšenice u uslovima povišene koncentracije nikla.
Ko je odabrao temu, ko je osmislio naslov?
Pa temu smo odabrali kada smo imali neka predavanja iz ove oblasti u istraživačkoj stanici i ova grupa se postepeno oformila zbog specifične situacije, trebalo je da bude i manja i neki od nas su imali neke druge projekte, ali na kraju smo se tako okupili i veoma dobro smo se slagali i radili s obzirom na veličinu grupe od 5, što nije uobičajeno za projekt.
Kad kažeš specifični uslovi, misliš na pandemiju ili na zadatak?
Pa i zbog pandemije, ali i zbog obimnosti samog projekta, pošto je imalo dosta da se radi, dosta uzoraka biljaka da se meri, da se rade se iz enzime i različite druge analize.
Je li tema bila predlog nekoga od mentora ili je neko od vas bio posebno zainteresovan za nju pa potražio pomoć ostatka grupe?
Sara Novaković, to je bila njena možda ideja u početku i još neki drugi polaznici sa seminara su imali slične ideje, pa smo to oblikovali zajedno i ona je imala seminar pre nas. I nakon tog seminara Milica i ona su pozvale mene i Lenku da nastavimo na sljedećem seminaru njihov projekat, a Petra, ona je izolovala same bakterije na početku koje su omogućile uopšte da radimo projekat.
Da se vratimo ovom dugačkom naslovu. Šta on u stvari znači, na šta se odnosi vaše istraživanje?
Da počnemo od početka, znači danas u poljoprivredi koriste sve veće količine đubriva koje sadrže različite teške metale, između ostalog tu ubrojemo i nikl. Visoke koncentracije nikla u zemljištu potencijalno predstavljaju opasnost za biljke koje na njemu rastu, kako zbog kasnije upotrebe u ishrani čoveka, tako isto mogu dovesti do različitih poremećaja u metabolizmu biljke, dovesti do na kraju smrti biljke kroz izmenu različitih procesa u njoj. Povišene koncentracije metala u zemljištu dovode do stanja biljke koje se naziva oksidativni stres, kada se javljaju različite vrste enzima koje imaju ulogu da razgrađuju vodonik peroksid koji je upravo nastao kao rezultat ovog oksidativnog stresa zbog teških metala i mi smo upravo u ovom projektu sadili semena pšenice na zemljište koje je imalo visoke koncentracije nikla i na ove nova semena smo dodavali izolovane sojeve bakterija iz zemljišta. Ove bakterije su izolovane iz zemljišta koje je imalo visoku koncentraciju nikla na divčibarama i one bi trebalo da pripadaju grupi Plant Growth Promoting Bacteria, Rhizobacteria, odnosno grupe bakterija koje imaju sposobnost da pomažu biljci da prebrodi ovaj stres ovim teškim metalima u zemljištu. I zato smo ove bakterije dakle, uneli u semena koje su bila zasađena na zemljištu sa niklom i one su trebale da pomognu biljci da smanji njoj stres koji će to da izazove u njenom organizmu.
I kako su se biljke ponašale uz tu bakterijsku pomoć?
Nismo dobili baš idealne rezultate za ove sojeve koje smo ispitali, tako da one možda i ne predstavljaju te plant growth promoting bakterija, ali možda na nekim drugim sojevima koje bismo u budućnosti ispitali bismo dobili te rezultate, jer su po ovim našim rezultatima biljke takođe bile pod stresom, odnosno pod tim oksidativnim stresom i u slučaju kad su tretirane bakterijama koje bi trebalo da olakšaju, nije došlo do olakšanja tog stresa.
Rad je očito podrazumevao i eksperiment u laboratoriji, odnosno neki praktičan, konkretan rad. Sad mi postaje jasno zašto je grupa tako velika i da ste u stvari vešto iskoristili petničke resurse podelivši se tako u dve smene. Kako izgledalo sprovesti jedno ovakvo istraživanje na, rekla bih, malo neuobičajen način, bar za petničke uslove?
Pa jeste, ovo zasigurno nije uobičajen način rađenja projekata u petnici. Mi smo imali ponavljanja sa semenima pšenice koje su naravno neophodne da bismo dobili pravilne rezultate u projektu, a pošto je samo jedno ponavljanje bilo i zahtijevalo ogromnu količinu biljnog materijala, bilo je potrebno da se ta ponavljanja urade u različitim vremenskim periodima kako bismo mogli da stignemo da obradimo to sve, zato je to iskorišćeno u dva vremena seminara, to jest u dve smene.
Kao što je rekla Milica, na jednom seminaru su radile Sara i ona, a na drugom smo Lenka i ja ponavljali ceo eksperiment i još neke dodatne analize vršili kako bi ti rezultati imali statističkog smisla. Potreban je određeni broj semena, određeni broj grupa i prosto tako smo imali podelu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Kako ste objedinili to istraživanje koje se odvijalo i u različitim smenama i na različitim mestima?
Mi smo sve vreme bili u kontaktu svakodnevno i dok smo Sara i ja bile na seminaru, a posle i dok su Vasilije i Lenka bili na seminaru. Držali smo sastanke svaki drugi, treći dan da vidimo dokle smo stigli, kako napredujemo sa projektom, da li možemo da damo neku smjernicu, na primjer Sara i ja, ako smo nešto uradile, pa kako možemo njima da pomognemo, da olakšamo što će ponoviti isto što smo mi radili, neku grešku koju smo mi napravili da bi oni znali da to preskoče, da drugačije urade neku metodu, analizu i slično. I sve u svemu bilo je naporno, ali stvarno je timski rad bio na vrhunci, svi smo se slagali kao da smo zajedno na seminaru jednom.
Kako se piše jedan tako grupni istraživački rad?
U većini slučaja imali smo podelu, neko je pisao, na primjer, uvod u projekat, neko je pisao kako smo postupke radili, koje metode, neko je analizirao rezultate enzima, rasta pšenice i drugih podataka koje smo dobili kao rezultati istraživanja i onda smo na kraju objedinili sve to u jedan veliki fail i na Zoom sastanku smo šerovali screen sa šerovali ekran sa jednog kompjutera i jedan je objedinjavao sve kako treba i drugi su govorili šta treba da izmenimo, čitali smo red po red i govorili da li imamo neke primedbe, da li treba nešto da se doda, ispravi i tako.
Kroz sve to smo imali i podršku mentora koji su takođe prisustvovali sastancima i i davali nam savete i smernice i podelili smo se ukoliko je neko znao da bolje radi u nekom softverskom programu, a neko drugi je čitao više radova o nekoj temi, onda je svako u toj svojoj oblasti mogao da odradi nešto što je potrebno, ali nekad smo radili tako da neko ko baš nema iskustva u nečemu to odradi kako bi naučio ukoliko je imao želju i da mu neko drugi pokaže, tako da jeste timski rad je bio na visokom nivou.
I sad ste spremni da se uključite u rad neke ozbiljne istraživačke laboratorije?
Pa eto, mi možda planiramo i u budućnosti da radimo neke prakse u laboratorijama i nešto slično, tako da će nam ovo sigurno biti korisno iskustvo.
Svakako, ovo je iskustvo koje će nam dosta pomoći i u budućnosti da možda nađemo lakše neku laboratoriju ili posao ili da učestvujemo u nekom projektu, jer ovo je jedinstveno stvarno iskustvo koje ne može reći mnogo srednjoškolaca da ima. To su vrhunsko opremljene laboratorije u Petnici i stvarno imali smo iskustvo za budući rad i naravno da smo zainteresovani za dalje moguće radnje na projektima različitim.
Otvorena laboratorija.
We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Rushing into something new, but we're keeping it focused.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Diferencijalne mašine Charlesa Babbagea, engleskog matematičara s početka 19. veka, bile su prvi računari osmišljeni za izvođenje više matematičkih operacija uz štampanje rezultata. Prototip je imao 25.000 delova. Trebalo je da radi na parni pogon i bio bi težak 15 tona. Babbage je kasnije osmislio i analitičku mašinu koja bi se programirala bušenim karticama. Prvi program za ovu mašinu napravila je Ada Lovelace, ćerka Lorda Byrona i prvi programer na svetu.
Fikcija u situ nauke.
U naučno sito ubacujemo crtani film o sunđeru Bobu. Taj zadatak danas ima Marina Anastasov, studentkinja molekularne biologije i fiziologije sa Beogradskog biološkog fakulteta. Marina, otkuda ideja da se junacima crtanog filma baviš kao biolog?
Na našem izbornom predmetu zoologija vodnih beskičmenjaka dobili smo priliku da uradimo plakat na slobodnu temu i upravo zbog svoje velike ljubavi prema crtanim filmovima koji su me pratili kroz ceo život, dobila sam ideju da životinje koje inače izučavamo na fakultetu predstavim na neki interesantni način i da upravo junake ovog dobro poznatog crtanog filma Sunđer Bob kod Scalone predstavim, to jest provučem kroz naučne okvire i bliže objasnim nešto o njihovoj biologiji i samoj ekologiji. Interesantno je zapravo da je sam crtani film napisan i snimljen od strane marinskog naučnika Stevena Hillenberga, koji je u isto vrijeme i producent i pisac i reditelj i zapravo, kažem, slobodno mogu kažem, kompletni kreator ovog crtanog serijala. Ovo crtanje je zapravo nastao kao jedna ideja da njegovim studentima predstavi marinske žive organizme kroz knjigu koja zapravo nije objavljena i već je na mnogo bolji, mnogo interesantniji i kreativniji način predstavljen i na taj način predstavljen i široj publici, tako da je ovo, da kažem, jedan od najuspešnijih crtanih filmova iz neke američke produkcije, postojan i na neki način edukativan.
Ko su junaci ovog crtanog filma, odnosno koje su to životinje u pitanju?
Glavni crtan lik, naravno, Sunđer Bob kod Scalone, latinski naziv Aplysina fistularis, i to je jedan sunđer.
Gotova narudžbina! Jedite sada i blagoslovite napca svojih srećnih uživalaca! O, dobro, Lindja, slavi, presedi ovo. Ovo će biti specijalna dostava šefa kuhinje. Za vaše uživanje. Dve duple kebine pljeskavice spremljene savršeno. Poslužene u seckan koral veliki dijetelni sok. Posude malom dozom ljubavi.
Mogu da kažem da je ovaj lik nekako nerealistično predstavljen onako kako ga možemo pronaći u prirodi. Šta više, u realnosti on ne može da se kreće, ne može da jede kebine pljeskavicu, to je jedan sesilan organizam koji se hrani filtraciono i koji zapravo nema oči, nema ruke, nema noge, nema usta, već je potpuno jedna mirna forma životnog organizma i možemo ga pronaći u tropskim morima. Zapravo interesantno je za sve ove organizme i sve ove životinje i likove koje vidimo u crtanom filmu, njih svi ne možemo pronaći u koralovu. Njih možemo pronaći na različitim delima zemljine kugle, što je, da kažem, još jedna stvar koja se ne podudara sa crtanim filmom. Dalje možemo pričati o Patriku Zvezdi, koji je zapravo Sunđer Bobom najbolji drug i, da kažem, neki partner u nevolji.
To nije uznemiravanje, ovo je uznemiravanje. Zdravo, Sunđer Bobe. Ja se zovem Patriko Leća.
To je zaista uznemirujuće.
Njegovo latinsko ime je Pisaster brevis pinus i to je jedna džinovska ružičasta morska zvezda koja može biti dugačka do 65 cm i može biti teška i do 5 kg. I njena boja varira, kao što ime kaže, družiša se do sive boje i zapravo je predator. I ona se također ne hrani kebinim pljeskavicama i krofnama. Ona zapravo voli da se hrani poliketama, mekušcima i drugim organizmima iz ove grupe.
Kako se uopšte hrane morske zvezde?
Morske zvezde su zapravo jedne velike grabljivice, predatori. I za njih je interesantno da kada nađu svoj plen, one se buhvate oko njih zbog toga što imaju veoma pokretne krakove i nekako izbace i zaraju svoj želudac u žrtvu i na taj način već počnu da ih vare i da ih metabolišu van organizma. Postoji more snimaka, recimo, na internetu gdje možete vidjeti kako jedna morska zvezda napada jednog morskog ježa i uprkos tom njegovom snažnom oklopu dolazi do njegovih, da kažem, unutrašnjih organa i potpuno prazni ovaj organizam. Izlači sve što treba i zajedno sa želucem, dakle i sa svim hranjivim supstancama uvraćuje u svoj organizam i dalje nastavlja varenje.
A lignjoslav?
Lignjoslav je također predator. nekako se čini da je u ovom crtanom filmu sve nekako malo omekšalo, nekako je sve nekako smanjeno kako da se deca ne bi uplašila, ali Lignjestav je jedan predator koji voli da se hrani drugim živim organizmima.
O, niste li vi čuveni Lignjorad Fensarić treći, kog smo svi došli da slušamo večeras?
Ne, nisam, niti bih ikad želao da budem. Sasvim sam zadovoljan što sam Lignjoslav Kupipa.
Za Boga, ba šteta.
Zašto?
Zato što sam ja direktorka ugledne muzičke akademije i da ste vi Lignjorad Fensarić, ponudila bih vam prestižan i dobro plaćen položaj.
Moja sobstvena klasa studenta? Jeste li rekli Lignjorad Fensarić?
Da.
Ja sam Lignjorad Fensarić.
On je dosta plašljiv. Razvio je kroz evoluciju dosta načina da pobegne i da se zaštiti. O tome dosta govori recimo boja ovog organizma koji često teži da bude boje okoline koje ga okružuje. Da li je to kamenje, da li su to biljke, zbog toga jako dobro može da se kamuflira i da pobegne. I njega možemo pronaći u tropskim, subtropskim i umerenim morima, to do 150 metara dubine. Veoma interesantno što Lignjoslav zapravo nije lignja, nego hobotnica. Upravo tome može da svedoči njegov broj pipaka, dakle 8, i tih prilepaka, to je pijavki koje koristi za lov, naravno, i za kretanje.
Sundiš Bob ima i ljubimca.
Njegov ljubimac Gary Puž je zapravo puž mehurić sa crvenom linijom ili bulina lineata.
Gary!
Gary!
Oh, on je dosta realistično urađen u crtanom filmu, međutim vidna razlika je da on nema oči na drškama, nego se njegove oči nalaze direktno na glavi, ali za njega također je interesantno da ima moć bioluminiscencije, te da može da proizvodi neku svojevrsnu svetlost. I mogu da kažem da je to jedan vrlo simpatičan organizam koji se zapravo ne hrani mačijom hranom kao i ne mjauče kao u crtanom filmu, već je to jedan, da kažem, tih, miran, spor organizam koji se kreće po morskom dnu.
Sundir Bob ima i šefa, odnosno jednu krabu, koja je šef restorana oko koga se sve vrti.
Keba Kraba ili Evgenije Hraba, kako mu kaže puno ime i prezime, je zapravo jedna vrsta raka duha. Njegov latinski naziv je Ocipode Gaudi Haudi.
Ah, u redu je, momče. Dakle, god je tajni recept, na sigurnom. Ali taj noći ću ti odbiti od plata. Osjećam se tako živahno.
Cing, cing, tang, tang, za tebi čas.
Parice, mile, ja pun sam vas.
Cing, cing, tang, tang, sva lova je tu.
I sitnu i krupnu obožavam duš.
Za ovu krabu je karakteristično da nije ljubitelj novca, ne drži restoran. Nije toliko ambiciozna životinja, što više on je dnevna životinja, crvene boje sa narandžastim tufnicama i on je također predator. Voli da se hrani drugim životinjicama, također voli da se hrani mrtvim tkivom, to je s detritusom i izgleda vrlo realistično predstavljen u crtanom filmu, osim što naravno u prirodi ne nosi odeću i kravatu.
To je poklon od prijatelja. Prijatelji se međusobno daruju. A sutra je moj rođendan. I znaš šta bih ja najviše volao na celom svetu za rođendan?
Sedište za izbacivanje?
Sedište, ne, ne, ništa ne. Ono što bih ja najviše volao na celom svetu od tebe, moj prijatelju, to je jedna od onih divnih, sjajnih, božanstvenih, izvanrednih, ukusnih, krabinih paštete.
Aaaa! Hoćeš da budemo prijatelji da bi se dočepao krabine paštete? Kladim si da ti sutra nije rođendan.
Uz Keba Krabu naravno ide i konkurent. Naime, svi znamo da je konkurentski restoran Kofa s pomijama u kojoj radi Sheldon Plankton, Calanus hyperboreus, i to je jedna vrsta zooplanktona koja se hrani drugim planktonima. Zapravo ni on ne jede Kebine pljeskavice, ali njegova je ambicija naravno da ukrade tajni recept. Za njega također interesantno se hrani filtraciono i da je vrlo jasno uočljiv organizam koji je bezbojan i čija se boja zapravo manifestuje na osnovu njegovih unutrašnjih organa. Konkretno ova vrsta je crveno do narandžaste boje upravo zbog njegovih unutrašnjih organa. Karakteristično za njega je da on mikroskopskih veličina, da se ne može vidjeti golim okom, da predstavlja hranu mnogo većim životinjama. Živi u tom nekom planktonu, živi u toj nekoj slobodnoj vodi gde lebdi i u realnosti ne drži isto restoran, nije u ratu sa krabama i da je vrlo interesantan za proučavanje.
Koliko je sve ovo tebi interesantno za proučavanje? Koliko su morski organizmi tebi kao budućem biologu zanimljivi?
Morski organizmi su mi naravno veoma zanimljivi. Od uvek sam voljela da na plaži skupljam školjke i morske puževe. Ako pronađem koju morsku zvezdu, to bi zaista bilo fantastično, tako da mogu slobodno da kažem da ovo meni dosta znači kako lično, tako i profesionalno i da bih voljela da se malo u budućnosti više posvetim tome i da uvedem to u neka svoja druga interesovanja. Naprimjer, voljela bih da malo bolje izočavam šta se to možemo pronaći u vodi, s obzirom da mi je trenutno forenzika disciplina neka nauka koja meni dosta privlači pažnju u posljednje vreme. I verujem da je za razumevanje prirodnih procesa i procesa kojima se bavi forenzika ključno znati dosta toga o prirodi i okolini u kojoj se dešavaju svi ti procesi, tako da važno je znati koje organizme gde možemo pronaći i to je zapravo ključno za jednu istragu i za otkrivanje istine.
Crtani film o Sunđeru Bobu i njegovim prijateljima kroz naučno sito propustila je biolog u nastajanju Marina Anastasov.
Nauka.
Lagaj malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet pokre me za jedan tren. Ljubav je odgovor na sva. Da pokvare dan, nemoj za tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš dan, veš kada živiš. Nemoj u kiše da pokvare san, onaj ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo svet. Nemoj za tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kada ga živiš. Nemoj u kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Tugu njega kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da potpare san, ono ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
Nema leka.
6 nemogućih stvari pre ručka. Stvar 5.
Na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine Mihajlo Petrović Alas prikazao je hidrointegrator, odnosno prvi analogni hidraulični računar na svetu. Pre konstruisanja ove mašine radio je na hemijskom, a zatim i na kinetičkom integratoru. Mikin kompjuter na vodu nagrađen je bronzanom medaljom, a 7 godina kasnije počasnom diplomom matematičara Londona.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera, i imenjaci Branka Pejić i Branko Simonović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, možeš i da samisliš da je već zima.
Ne vidim šta je tu čudno. Dolazi svake godine. Čudi me kako uvek znate tačan datum.
Astronomi to znaju na osnovu kretanja Zemlje i promena koje to prate. Zemlja ima ekvator, koji je deli na severnu i južnu poluloptu. Ako bismo taj ekvator proširili na nebo, to jest na zamišljenu nebesku sferu, dobili bi veliki krug nebeske sfere koji se zove nebeski ekvator. Sunce se tokom godine prividno kreće po nebu. Ta putanja naziva se ekliptika. Kada sunce preseče nebeski ekvator, prelazeći sa južne na severnu poluloptu neba, tada počinje proleće. Zatim se sve više udaljava od nebeskog ekvatora i kada se najviše udalji od njega, tada dolazi leto. Potom, sunce se ponovo spušta ka nebeskom ekvatoru i kada ga u tom silaženju preseče, nastupa jesen. I kada se nađe najniže u odnosu na nebeski ekvator, eto je zima. Sve što je do sada rečeno važi za stanovnike severne zemljine polulopte. Za one koji žive na južnoj, godišnje doba idu suprotnim redom.
Od kada se ovako precizno zna trajanje godišnjih doba?
Još su stari astronomi, poput starih Egipćana, znali da precizno određuju godišnje doba, ali i da prave kalendare koji su važni ljudima.
Dobro, to znaju astronomi i oni koji imaju kalendar kao ovo dete. Ali može li dolazak zime nekako da se primeti sam od sebe?
Dolazak zime može se primijetiti po izgledu i ponašanju živog sveta u prirodi. Listopadno drveće, na primjer, odbacuje svoje lišće i ulazi u stanje mirovanja. Pošto nema lišća, ne može da vrši fotosintezu, a ima i manje sunčevog zračenja, pa drveće ne može da proizvede mnogo hranljivih materija i mora da čuva energiju. Neke biljke, takozvane jednogodišnje, umiru kada dođe zima, ali iza njih ostaje seme iz koga će na proleće da isklija nova biljka. Mnogi životinje hiberniraju, odnosno spavaju zimski san. To podrazumeva da se one na jesen hrane mnogo i često, dok još uvek ima dostupne hrane, kako bi nagomilale rezervne hranljive materije u vidu masnoće i naslaga, a sve funkcije organizma spuštaju na minimum kako bi uštedili energiju. Hiberniraju zmije, insekti, slepi miševi, mrmoti, medvedi.
A četinari i životinje koje ne spavaju zimski san?
Četinari ne odbacuju lišće kada dođe zima, ali njihovo lišće je već prilagođeno. Ima oblik iglica i prevučeno je debelim voštanim omotačem, odnosno kutinom, koji sprečava odavanje, odnosno gubljenje vode preko površine lista. Životinje koje ne spavaju zimski san mogu da migriraju u toplije krajeve, kao što to rade ptice selice. Neke druge životinje, poput snežnog zeca, polarne lasice i polarne lisice, dobijaju toplo i gusto krzno koje postaje bele boje, kako bi se lakše uklopile sa svojim snežnim okruženjem. Neke druge životinje na jesen sakupljaju hranu i gomilaju je u svojim jazbinama iz kojih neće izlaziti tokom zime. To rade, na primjer, veverice, miševi i dabrovi.
Kad malo bolje razmislim, ima još tih znakova zime. Na primjer, košare. Jabuke nad jabukama. Slatke, a kisele, pa sočne.
Prestani, Pero! Ide mi voda na usta.
Mama, imamo li još koju kožaru?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Alan Turing važna je karika u lancu zahvaljujući kojem je pronađen računar. Turing je tokom Drugog svjetskog rata bio angažovan na dešifrovanju nemačkih tajnih poruka. Njegov pristup zasnivao se na konstruisanju mašine koja će biti u stanju da reši svaki problem predstavljen nizom elementarnih operacija uz memoriju dovoljno veliku za skladištenje instrukcija potrebnih za obradu podataka.
Bila je ovo familiologija četvrtkom. Nastavite da koračate ka nauci i uživajte. Prijatno!